ኣብረርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምስተር ዓለት ድሕሪ ደቃይቅ ዝተሓንሸት ነፋርት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ነታ ነፋሪት ብዝሰርሐ ኩባንያ ንዝተዋሃበ መስረት ንኸፍታሎም ሎማዓንቲ ሓምስ ወፀ ሪፖርት ገሊጹ። ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝቐረበ መባዕታዊ ጸብጻብ ሰራሕተኛታት ናታ ነፋሪት ነቲ ፍርያት ቦይንግ ዝኾነት 737 ማክስ 8 ዝተቐመጠ መስርሕ ዝተኸተሉ እኳ እንተኾነ ክቆጻጸርዎ ኣይከኣሉን ይብል። እቲ ጸብጻብ ካብታ ዝተሓንሸት ነፋሪት ብመሰረት ዝተረኽበ ሓበሬታ ተመስሪቱ እዩ ወፂኡ ዘሎ። ኩሎም 157 ተሳፈርቲ ዝሞትሉ ምሕምሻሽ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ስዒቡ ኩሎም ነፈርቲ 737 ማክስ 8-9 ከይበራ ተኣጊደን ይርከባ። ሙክታር ጀማል ተወሳኺ ጸብጻብ ልዩ ኩሎ በትሪ ስልጣን ክቐርቦ እዩ።
ኣባላት ኣብቲ መስርሕ ምፅራይ ዝተሳተፉ ክዛረቡ ከለዉ ፓይለታት እታ ነፋሪት ብመሰረት ቦይንግ ዘነፀሮም ኣገባባት ስርሖም ከም ዝፈፀሙ እንተኾነ ኣብታ ነፋሪት ዝተገጥመ ሶፍትዌር መቆጣጠሪ ሓጋዚ ከም ዘይነበረን ተረጋጊፁ ኣሎ ኢሎም ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ተረኺበን ንውፅኢት ምርመራ ዝገለፃ ሚኒስትር ትራንስፖርት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ንዝተረኽቡ ኣርባዕተ ውፅኢታት ይገልጻ።
አንደኛ፣ ኣውሮፕላኑ መብረር የሚያስችል ሰርተፍኬት ያለው መሆኑ። ሁለተኛ፣ አብራሪዎቹም ይህንን
ቀዳማይ እታ ነፋሪት ንኽትበርር ዝኽእላ ወረቐት መረጋገፂ ሒዛ ከም ዝተበገሰት፣ ካልኣይ ፓይለታት ነቲ በረራ ንምፍፃም ዘኽእል ብቕዓትን ስልጠናን ምውናኖም፣ ሳልሳይ እታ ነፋሪት ንበረራ ክትብገስ ከላ ኣብ ጡን ዓንፈት ንምብራር ኣብ ዘኽእላ መስመር ከም ዝነበረት፣ ራብዓይ ፓይለታት ብኩባንያ ቦይን ኣብ እዋን ፀገም ነታ ነፋሪት ንምቁፅፃር ዝተገጥመ መሳርሒ ተጠቒሞም ግን ከምዘይከኣሉ ኣብ መባእታዊ ውፅኢት ምርመራ ተረጋጊጹሎ።
በረራ ቁፅሪ ኢቲሲ 302 ኣብ ኤጀሪ ጥቓ ደብረ ዘይቲ ተሓምሽሻ 157 ሰባት ድሕሪ ምህላቖም ቦይንግ 737 ማክስ 8 ኣብ ዙርያ ዓለም ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይነን እየን። ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ናብ ዝምልከቶም ኣካል ንዝቐረበ ለበባዊ ሓሳብ ክገልጻ ከለዋ ተደጋጋሚ ጸገም ፈጣሪም ንኣፍንጫ እተን ዓይነት ነፈርቲ ንቁልቁል ዝደፍአን ኣካል መቆጻጸሪ ብኣፍራይ እተን ነፈርቲ ክፍተሽ ከም ዝግባእ፣ እተን ነፈርቲ ናብ ስራሕ ቅድሚ ምምላሰን ጸፈ ስልጣን ዝምልከቶም ኣካላት ኣቪየሽን ኣብ እዋን በረራ ንዘጋጥም ጸገም መቆጻጸሪ ዘውግድ ስርዓተ በረራ ብዘዕግብ ኣገባብ ንኸረጋግጹ ዝሕብሩ ሓሳባት ቀሪቦም ኣለዉ ኢለን ኣባላት እቲ መርባሪ ኮሚቴ ምሉእ መግለጺ ንክህቡ ንዝቐረበ ሕቶ ምሉእ መልሲ ዝርከብ ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ምርመራ ስለ ዝኾነ ተጸበዩ ዝብል መልሲ ሂቦም ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብ ዝቐረባ ሶፍትዌር ተቐባሊ መልእኽቲ እታ ነፋሪት ብኣዕዋፍ ወይ ካልእ ነገር ስለ ዝተወቕዐ ንሶፍትዌር እታ ነፋሪት ግጉይ ሓበሬታ ኣሕሊፉ እዩ ንዝብል ዜና ናይ ገለ ኣህጉራውያን ሚድያታት እቲ ኮሚቴ ነጺግዎ ኣሎ።